wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa jimca bisha mayna waa 1 iyo 20 sanadkuna waa 2021-ka. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduley.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo uga digay shaqaalaha dowladda iyo ciidamada in ay ku milmaan siyaasadda waqtiga doorashada.
shaqaalaha dowladdu hadduu ciidan yahay se hadduu shaqaalaha dowladda yahay siyaasadda u ka reebay oo shaqaal waa u dhex shaqadii qaranku wadaa sharciga saayna faraaya waana ku dhaqmaynaa.
waxaan kulaad maqli doontaan wibiga jubo oo ku fatahay dhulbeeleed baaxad leh ee degmooyinka jamaame iyo kismaayo oo saameeyey inta badan dalagyadii beeraha ee gobolka jubbada hoose.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. israa'iil iyo xamaas ayaa ogolaaday xabad joojin ay dusha ka ilaalinayso dowladda masar kana bilaabanaysay xalay saqdii dhexe. wakaaladda wararka ee a p ayaa ku warantay in israa'iil shalay ay ansixisay xabad joojinta dagaalkii 11 maalmood socday ee ay kula jirtay xamaas ee sababay burburka baahsan ee marinka khaza islamarkaana keenay in nolosha in badan oo reer israa'iil ay istaagto. xafiiska ra-iisul wasaare benyamin netanyahu ayaa ku dhawaaqay xabad joojinta kadib kulan ay xalay goor dambe yeesheen golihiisa amniga. israa'iil ayaa sheegtay in kooxdu ay si aqlabiyad leh ku aqbashay soo jeedinta dowladda masar. saraakiil sarsare oo wasaaradda gaashaandhigga israa'iil ka tirsan oo uu ku jiro taliyaha ciidanka iyo la taliyaha amniga qaranka ayaa ku taliyey in la ogolaado soo jeedinta dowladda masar kadib markii ay sheegteen guulo waaweyn in ay ka gaareen howlgalka sida ay ku sheegeen bayaan ay soo saareen. hogaamiyaasha siyaasadeed ayaa carabka ku adkeeyey in xaqiiqda jirta ay noqon doonto tan go'aamisa mustaqbalka ololaha.
agaasimaha ururka caafimaadka adduunka ee w h o ee yurub hans krog ayaa waxa uu sheegay in kiisaska covid-19 ee yurub ay hoos u dhaceen 60% bishii lasoo dhaafay, laakiin taxadirka iyo horumarku yihiin kuwa jilacsan, wadamada yurubna ay weli la halgamayaan aafada. isagoo ka hadlayay copenhagen oo ay ku taalo xarunta dhexe ee w h o ee yurub ayaa hans krug waxa uu sheegay in 8 waddan oo ka tirsan dalalkaasi ay weli ka jiraan heerarka caabuqa cudurka oo badan, wuxuuna ka digay inay kor u kici karayaan iyadoo dalalkaasi ay bilaabayaan inay qaadaan xanibaadaha bilaha soo socda. hadalkan ayaa imaanaya maalin kadib markii saraakiil yuruba ay ku dhawaaqeen inay khafiifinayaan xayiraadaha safarkan muhiimka ahayn ee la xiriira cudurka covid-19. shuruud cusub ayaa ogolaanaysa in dadka si buuxda looga tallaalay cudurka meel ka baxsan yurub in ay soo geli karaan ama usoo safri karaan dalalkaasi. warkiina dhegeystayaal waa naga intaas. madaxweynaha somaliland ayaa sheegay in shaqaalaha dowladda iyo ciidamada ay ka reeban tahay in ay ku milmaan siyaasadda waqtigan doorashada lagu jiro, isagoo xusay inay u dhexeeyaan xisbiyada. warkan waxaa hargeysa noogu soo diray qadar maxamed cakule.
madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi oo guddoominaya shirka golaha wasiirada ayaa ugu horrey ka hadlay muhiimadda doorashadu ay leedahay iyo culayska dhinaca amniga iyo dhaqaalaha ee ay xukuumaddu kala kulantay sida uu sheegay. waxaana uu sheegay in tirada ciidamada ka howlgelaya ay gaarayaan ilaa iyo 11,000 oo askari, kuwaasi oo haatanba la diyaariyey.
waxaynu ognahay sida wasaaradii ay khuseynaysay inoo warbixiyeen ee amniga iyo maaliyadduba in xukuumad ahaan doorashada wixii loo qorsheeyey dhammaantood ay diyaar yihiin. qolada amniga waxay noo warrameen in ay u baahan tahay doorashadan oo ka culuskuu horaa 2 jeer oo ay tahay 2 isku sidkan oo meeshii sanduuqa quryaaliba 2 sanduuq la geeyey in kharashkii iyo ciidamada sekuuritiga iyo maamulkii ay la bilaabmeen marka doorashooyinkii hore loo eego. waxaa la hawlgeliyey 11,000 oo askari oo ciidan oo sarkaari askari si 2,800 oo goobood dhabadooda loosa. intaa waxaa dheer ciidamadii kale oo heega ku jira oo xuduudaha dhamaan soo xiray wasaaradda maaliyadda waxay noo xaqiijisay waxa la yixin oo jiska looga baahraa iyo miisaaniyad komishanka iyo hawlaha dhaqaaqaya inay furiyeen oo ciidmada u dheertahay intaa in ka badan laba jeer qoriraatan kun oo shaqaale ah oo maamulaya doorashooyinka iyo 2800 ee goobood goob kasta 2800 oo goobood mid walba waxaa tagaya 11 qof oo ka shaqeynaya oo baahan in la mobilaysareeyo dhaqaaqaya
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa soo hadal qaaday arrin la xidhiidha siyaasadda iyo kumilanka shaqaalaha iyo ciidamada taasi oo uga digay inay wax laga ku yeeshaan waqtiga doorashada
shaqaalaha dawladdu haduu ciidan yahay haduu shaqaalaha dawladdu yahay siyaasadda uu ka reebay oo shaqaale waa ogah shaqada qaranku wadaa sharciga sayna faraaya waan ku dhaqmaynaa shaqaalaha iyo ciidamadu waxay hayaan marka doorashada lagu jiro taa kale hoggaamintii dalka ayaa meesha taala marka shaqaalaha iyo ciidamadu waxay ahaayeen dowladnimadii marka inay u dhanno raacarma waana dhax wada taas ayaga la farayaan iraan ku ilaalin siyaasiyiinta kala baarlamaan dowladda hoose intii doorasho ku timid maanta waa siyaasiyiin waxaanay ku jiraan shaqadu siyaasi ahayd oo xaq u leh oo nin walba saaran laga rabaa inuu shaqadiisa hawshii siyaasiga ay guto marka idinka waxay ii dhaartaa tii siyaasiga ahayd ee xisbi a ka tirsanaydeen iyo idinkoo tii qaar kale matalaya labada koonfuridba waana soo fulisa wasiirada waxaa u dheer inaad tihiin mas-uuliyiinta gobolada jooga ee barasaabada caawinaya si loo xaliyo khilaafaadka soo baxa mas-uuliyadeedana idinka ka ah waa idinka xukumaddii matalaya
ugu dambeyna madaxweyne Biixi ayaa ku tilmaamay doorashadan mid muhiimad gaara u leh shacabka Soomaaliland sidaa darteedna looga baahan yahay inay nabadgelyada aada u ilaaliyaan fira gaarana u yeeshaan
kulawasiro faraga bu dareya shacabka Soomaaliland shafadhigan isaga ah in dhammaan nabadgelyada iyo amniga laga wada hawl karo hadday tahay culimada oo codka ugu dheer leh oo dadka kale hadda masaajidada iyo meelaha muhiimka aba aada loo dhageysto waxaa loo baahan yahay inay ka qayb galaan nabadgelyada iyo wanaagga dalka iyo doorashadaasi inay noogu dhacaan si amni madaxda qabeedka lamid ganacsada lamid jaamacadaha iyo macalimiinta iyo golayaasha waa la isku arkaa kamida qof walba waxaa looga baahay maanta inuu qeybtiisa ka qaato sida ay doorashadaasi amni iyo nabadgelyo inoogu dhici lahayd
jawiga doorashada ayaa gebi ahaanba laga dareemaya magaalooyinka iyo gobollada Soomaaliland iyadoo doorashada isku sidkane wakiilada iyo deegaanka la filayo inay Soomaaliland ka qabsanto 13 bishan aynu ku jirno ee May خضر محمد عكله في او اي هرقيشة
وبيكا شبا عيا كفة هايدو البيريد كويا لا انتو نحيسا هدقموين كجمع مائي كسمايو وحانا وسامي انت بضان دلقادي بيرها يقبل كاجبا دهوسي فافاهنت وربحنتان وحامي قالادا كسمايو كسو دري وريها في او اي آدان محمد سلام
fatahaadan wabiga Jubba uu ka geystay deegaanka ka tirsan wqooyiga magaalada Kismaayo ayaa waxa uu saameynta ugu badan ku yeeshay beeralayda ku dhaqan deegaanadaasi kuwaasi oo ku noola wax soo saarka beeraha in ka badan 1500 oo dhul beereed ah kuna yaala deegaanada u dhaxeeya Jamaami iyo Kismaayo ayuu wabiga Jubba ku fatahay waxaana uu burburiyay inta badan beerihi ku yaalay deegaanadaasi sida ay VOA u sheegtay Luul Maxamuud Sabriye oo ka mid ah beeralayda gobolka Jubada Hoose
aan fatahaad wallahi dhibaato badan ay u geysatay dadkii badanay oo beeralayda ahay oo ilaa ka soo bilaabaneeso aan Wirkooy Buulguduud Yoontoy aan Barsanguuni aan Malayle waxa soo dhan beeralaydu way isla qabtaa dhibaato weyn ayaa naga qabsatay biyo fatahaad ahaa oo roobka keenay oo wabi ku soo kordhay aan babayaashu way dumeen geedihii naarjiin qarkooda daa way dumeen qudaaradii badana wixii biya hoos ka galayna basbaaskii yaanyadii kabsar caleentii wixii oo dhan waaba ka kacbo matoorro waxaa jira hadda ay qaadeen wabiga ay la tageen dhibaato badan ayay la kulmeen dadkii beeralayda ahaa waxaan u baahanahay dawladda Jubbaland inay beeralayda ay gargaar badan ay u soo fidiyaan magaalada Kismaayo qudaarta la keenay jiray wabiga qarkiisa wixii laga soo qaaday u badan yihiin moosa ahaado yaanyaha ahaato babayha ahaado waxa soo dhan saameyn u yeelatay beeralayda marka ilaa 1500 beerood meeshaas way ku qasaarsan yihiin basalihii hadda diyaarka ah biya gale oo soo furtay la rabay in magaalada la keeno ansalaatada sidoo kale kabsarta sidoo kale to qudaarta aad iyo aad ayaa biyihii u qaadeen
inkastoo wabiga Jubba uu fatahaad xoogan uu ka geystay qayb ka mid ah gobolka Jubada Hoose ayaa haddana waxa uu saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqii ganacsi ee qudarta suuqyada magaalada Kismaayo kaasi oo sababay sicir barar baahsan oo dhanka qudarta ah sida ay noo sheegtay Nasra Cabdi Haajir oo ka mid ah haweenka ka ganacsada qudarta
ee runtii maalmahan waxaan laasanahay qudartii inta badan ee waxa kaliya ee magaalada Kismaayo hadeer laga helaa waa geedka cambaa ah cambaahan waxa sabab u ah geedkaas inuu biyaas adkeysan karo oo wabigaas uu san jari karin laakiin in waxay sheegteen biyo badan inuu soo galay in xabada kabsarta amaanta Kismaayo waxay ka joogtaa 80,000 ilaa 90,000 awalna waxaan gadan jirnay 70,000 anagana waxaan ku siin jiray 50,000 anagana waxaan gadan jirnay 70,000 oo shilin Soomaaliya hadana 80,000 ee joogta markay 80,000 ugu siiyaan wali waa gacanta hore hadii lagaaga hormaro oo gaari labaad u yimaado gaariga meesha subaxii ee goobeen ama buul gudud ama Baarsan gooni birimada aan 12 kaga xisaabtami jirnay hadar birimada waxay yimaadaan 5 saac ee bar ilaa 5 saac ayagoo biyo iyo saameen qudar la'aan ah iyo dhiiqo imidba waxa laga yaabaa inuu soo baado ee kuwa jilib iyo jamaami iyo liinta inta badan jilib iyo jamaama ka qaadana ee liinta jilib iyo jamaami iyo basalaha iyo xoogga qudarta xagga ka soo jirnaa maalin dhaafayna ugu yimaadaan koo waxa sabab u ah wada la'aan labana waxa sabab u ah in biyaha fatahaada Ilaahay keena roobabka oo aan laga gaashaamanin hadii ay saan Kismaayo ku sii socoto oo biyaas aan dadka beeraleyda aan looga sameeynin in biyo mareen ama biyo xir aan looga sameeynin anaga qudar la'aan badan baan sameeyneysa ay ciyaar noo roonaa sababtoo ah cagaarku ku degi jiray kama salarka ansalaatada ee salarka koostada barbarooniga isbaaska waxa cagaarka loo yaqaan iyo yaayada markay foodayso ubax bixineysa waxa noo badbaadi jiray basasha bocorka waxyaabo badan aan noo badbaadi jiray babayga liinta hadeer geediyaa loo yimi
wasaaradda beeraha ee Jubaland oo aan wax ka weydiiyay waxa ay kala socdaan fatahaada wabiga Jubba uu ka geystay qayb ka mid ah Jubada Hoose ayaa sheegay in ay wadaan qorshayaal kala duwan oo ay dib u habeyn ugu sameynayaan kanaalada iyo goobaha uu wabiga ka sameynayo fatahaada iyo sidii loo yareyn lahaa biyaha ka imaanaya wabiga waxaana ka hadlaya arrimahaasi wasiir kuxigeenkii hore ee wasaaradda beeraha Jubaland Mahad Muxyiddiin Maxamed
wuxuu Ismaayil kaliya kama jirto fatahaada gudahan Jubaland laga soo bilaabo doolow ilaa goobo inta u dhaxaysa wabigu biyuhu way buuxdhaafeen meelaha qaarkoodna way ka baxeen digniintooda waxaan soo saarnay 2 usbuuc ka hor digniinta biyahaasi inay baxayaan saameyntooda dadka aan ugu digayno waxaan soo saarnay 2 wiik ka hor oo xabadaankii dhexdiisa maxaa la yidhaahdaa waa khatar ilaahay ummadaha ka badbaadiyo meelaha qaarkood sida hadda aan xogta sidan ku hayno wabigu meelo badan ka baxay maxaa la yidhaahdaa dadkii oo kasoo kabanaya dalag la'aanta COVID-19 ay xiyo dalagga hore baabi'iyey iyo haddii hadda fatahaad ugu darsanto waxaan umaleynaa arrintaasi xaalad khatar ah xaalad khatar ah meeshaas ku jirta kasoo qaad barnaamijkan ee ka socda rishada ee loo kale waxaan rajaynayaa waxaan injineeradii assessment-iga sameynayay way noo yimaadeen waxay sameeyeen in meelaha uu ku jiraysan yahay wabigu intii la tagi karo in kormeer lagu sameeyo
beeraleyda gobolka Jubada Hoose ayaa sanadihii la soo dhaafay waxay la daalan dhacayeen ay xabaabiyay dalagyadii beeraha iyo fatahaado soo laalaatay kuwaasi oo hoos u dhigay wax soo saarkii beeraha ee gobolada Jubooyinka Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
ganacsiga Soomaalida ee dowladaha iyo kuwa qaadka ee magaalada Nairobi ayaa sheegay inuu saameyn weyn uu ku yeeshay xiriirka xumaaday ee dowladda Soomaaliya iyo Kenya iyagoo sheegay inay aad uga walaacsan yihiin halka uu ku dambayn doono ganacsigooda iyagoo rajo wanaagsanna ka muujiyey in madaxda labada dowladood ay xal ka gaaraan khilaafka u dhexeeya ee saameeyay ganacsigii labada dal Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi
ganacsatada ka shaqeeya diyaaradaha duulimaadyada ee u safra jiray Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa qaadka ka ganacsan jiray ee geen jiray Soomaaliya waxa ay ka mid yihiin dadka oo sida gaarka ah ganacsigoodii uu u sameeyay khilaafka iyo xayiraadaha soo noqnoqday ee ay soo rogeen dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Maxamed Shariif Cabdi Wahab oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala magaalada Nairobi ayaa ka waramaya sida uu ganacsigiisa uu u sameeyay xayiraadaha iyo xiriirka xumaaday ee Soomaaliya iyo Kenya.
Dadka hadda dareen waxay safar maxalliyeen dhowr khiyaar inuu Ethiopia Airline qofka u raaco oo Addis Umaro hadana Addis uu ka sii tago oo uu aado Nairobi Muqdisho taasoo dhici karta waqtiyadii uu ku safri lahaa midna hadan di Nairobi laga baxay ilaa Muqdisho laba saac barbisa loo socon jiray hadda waxa laga yaabaa inuu qofkii saacad dheer ilaa 10 saacadood 6 saacadood midna hadii Ethiopia Airline mid habeenkii baxay oo kor u raaco habeenkii dhan inuu airport-ka Addis joogo oo ku qasbanaana soo subaxii u helo diyaarad kale oo Soomaali u aadayso yaani Ethiopia mid ka baxda Addis oo Muqdisho aad waa morning ka bixay baxda habeenkii lama helo ama haddii kale Uganda ee buu qof ka raaci karaa qarash ahaan u badan culays ahaan waqti ahaan u dheer sida runtaha uu qofku uusan jeclaanaynin ama uu hasanahay inuu safarka ay dhahayd uu galo dad badan baa arkaysa ku dhahay waa iska sugeynaa ama ii soo sheeg markii diyaaradaha hadda la furo yaan safarahay dad badan ku dhahay baa arkaysa ku daro iyadana sidoo kale tigidada bas dadku socdaalka uma istaageen kaargoodan uu istaageen oo u dhexay Soomaaliya iyo Kenya alaabo badan oo waxa la arkaysa aad iyo aad muhiim u ahaa oo Soomaaliya laga rabay oo ilaa hadda xafiisyada ma yaalla oo dadkii ay ooynayaan mana dhici karto inaan saarnay Ethiopia iyo wax la mid ah waxa way waxa ku dhahay DHL ama FedEx soo saar waxaan laga yaabaa kuwaas xafiiskooda Soomaaliya inuusan aad active u ahayn waa rajo badan rajo xoog leh baan qabnaa waxaan rajaynayaa labada dowladood inay isfahmaan arrimaha siyaasadeedna heshiis siyaasadeed laga gaaro ganacsigana ugu yaraan iyo socodka dadweynaha inaysan arrintaa ay saameyn
waxaa dhibaato midaasi la mid ah dareemaya ganacsatadii qaadka geyn jiray Soomaaliya kuwaasoo muddadii uu khilaafka labada wadan taagnaa hakad galay ganacsigooda Maryan Maxamed Diiriya ayaa ka mid ah ganacsatadaasi
dhaqaale burbur baa ku yimid waxaa ku yimid wax badan baa ku yimid haddii aan kaaga waramo dhaqaale burburka ku yimid dadkii ka shaqaysan jiray oo aan shaqo kale aqoon geedigood waxa weeye dhaqaalahoodii aad buu burburay iyagii maxaan ku iraahdaa arurtoodii iyo iyaga biil bay waayeen guriyihii baa laga xirtay de meesha guriyo kuma ay lahayn oo hanti kuma ay lahayn oo may deganeen guriyihii waa laga xirtay waxa weeye xaalkoodu ma fiicna annaga haddaan iska warrano dadkii diyaaradaha raran jiray annagoo kala qaaran oo waxa iyagii inakeeya ay jidho meesha la yiraahdo meeru ina ay jidho Soomaaliya ayaa habeen madow la xiray waxaanu isniri waxay noqon doontaa inta karoonaha laakiin haddii isku dhac weyn baa yimid oo labada dalah marka codsibaan waxaan u geysanaynaa horta labada dalma kala maarmaana inay heshiiyaan
marka laga soo tago in dadkii baasaboorada haystay aysan si toos ah ugu kala safri karin magaalooyinka Nairobi iyo Muqdisho ilaa ay wadan kale soo dhex maraan waxaa sidoo kale dhibaatada ka dhalatay xirnaanshaha safaaradda Soomaaliya ee magaalada Nairobi dareemaya dadka aanan haysanin baasaboorada ee markii hore ku safri jiray warqadaha safaaradda laga qaato ee dalkaaga aad
labada dowladood khilaafkooda ay iskhilaafeen ganacsiga wuxuu u keenay culays aad iyo aad u tir badan waxaa horey u jirtay in safaaradda Soomaaliya la xiray oo meeshaas lagu waayay go'hoomiyadii iyo adeegii shacabka loo suubinayay iyo haddii ma arkaysa qof baasaboor u rabo marka culayskaas asagoo jira oo hadda dadka baasaboorada haysta kaliya ay safri karaan oo go'hoomkii wax la mid aysan safrayn haddana waxaa ku darsamay in labada dowladood ay xiriirkii socdaalka u dhexeeyay ay garaan dadna dadkii hata baasaboorada haysta aysan hadda safri karin kaliya qofka uu haddii u baahdo inuu safro uu safar dheer u galahay marka waxaa dhici jirta hadda xafiiska annagoo kala toonay maalinkii laga diro dad wax jira ka diyaarada rarta oo maarkaysa culayskoodu aad u badan yahay laakiin guud ahaan xafiis walba oo shaqadan ku ganacsan lug ku leh arrinta ayada way saameysay weyna sida runta way muuqataa waxaan rajaynaynaa khilaafka sida ugu dhaqsiyaha badan inuu usoo afjarmo oo isfahan uu helo deenna ugu yaraan shacabka haddii hataas khilaaf siyaasadeed uu jiro saameynta shacabka in uusan soo gaarin shacabka socdaalkoodii dhaqdhaqaaqoodii ganacsigoodii inay loo furo ayaan rajaynaynaa haddii ilaahay iraado insha allahu tacala
guud ahaan soomaalida ku nool dalka kenya gaar ahaana kuwa ku nool caasimada nairobi oo si gaar ah u dareemaya dhibaatada ka dhalatay khilaafka iyo xiriirka xumaaday ee dowladaha soomaaliya iyo kenya ayaa xilligan rajo wanaagsan ka muujinaya in xal laga gaaro khilaafka arrimaha dhanka diblomaasiyadda ee u dhexeeya labada wadan khadar maxamuud xareed v o a nairobi
haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan umuraha islaamka iyo Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil.
Taliya intii la aasaasay ururka qaramada midoobay mawduuca ugu dheer ee lagaga xaajoonayo waa khilaafka guumoobay ee u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil. Kulankii ugu dambeeyey oo shalay ay yeesheen xubnaha golahaasi oo lagaga wada hadlay xaaladda cakiran ee labadaasi gobol, waxba kuma ay cusbayn xabad joojin in la ixtiraamo xuquuqda aadanaha Israa'iil iyada oo xaq u leh inay istifaacdo inay joojiso bartilmaamsiga meelaha ay dadka rayidka ahi ku badan yihiin. Ururka Xamaasna waa inuu joojiyaa gantaalaha ay ku ganayaan deegaanada Israa'iil. Waxaa intaasi dheeraa dhaqaalaha arrimaha degdega ah ee qaramada midoobayna 40 milyan loogu deeqo Falastiin iyadoo la sii marinayo hay-adaha arrimaha bani-aadnimada ka shaqeeya. Sidoo kale waa in deeqbixiyayaashii u ballan qaaday dhaqaalaha ay Falastiin ka rumeeyaan. Hadalladan iyo ballamahani waa kuwii hore oo kale, waxba kuma cusba, waxna kama dhinna. Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka haddii Ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal, waxa aynu ku eegaynaa sida caalamku uga hadlay xasilooni darada gobolka ka jirta iyo bal waxa uu xalku noqon karo. Tan iyo markii duqeymaha Israa'iil iyo gantaalaha Xamaas bilowdeen, hal dhinac ayay mareen wadamada ku yaala bartamaha Yurub sida Austria, Jamhuuriyadda Czech, Hungary iyo Slovenia. Waxa ay taageero buuxda u muujiyeen Israa'iil, khaladka oo dhanna waxa ay dusha ka saareen Xamaas. Dhinaca kale, wasiirada arrimaha dibadda ee Ireland iyo Belgium waxa ay ku dhaleeceeyeen labada dhinacba dadka rayidka ah iyo caruurta ku dhimanaysa weeraradaasi. Dalalka kale ee Yurub waxay ku baaqeen xabad joojin iyo in xaalka la dejiyo iyagoo ay eed oo dhan dusha ka saaray Xamaas. Waa maxay haddaba sababta badiba wadamada Yurub oo sheegta inay dimuqraadiyaddu ka bilaabanto ay uga xagliyaan hal dhinac? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Jamaal Axmed Cabdi oo ah madaxa radio maqal oo ku yaala magaalada Oslo ee dalka Norway, kana faallooda arrimaha carabta.
Wadamada qaar sida waddanka Ireland iyo Belgium waxay cadeeyeen inay aad ugu xun yihiin dhibaatada ku dhacaysa dadka rayidka ah, laakiin wadamo kale ku yaala sida wadamada qaarada bariga Yurub oo kale waxay cadeeyeen, sida waddanka Czech iyo Austria waxay si toos ah u taageereen dowladda Israa'iil. Laakiin marka la isku soo koobo wadamada uga abooda badan la qaarada Yurub, waxaan isleeyahay markaa soo ururiya saddex arrimood oo ugu muhiimsan. Qodobka koowaad waxa weeye, wadamadaas inta badan ururka Xamaas waxay u yaqaanaan urur agagixiso, taas markaa keenaysa inuu xagayaan dhinaca dowladda Israa'iil. Qodobka labaadna waxaa isleeyahay, maadaama dadka Yuhuudda lagu dhibaatay qaarada Yurub sida waddanka Jarmalka oo kale, ma jecla inta badan inay ka hadlaan arrimahaas ama ay faraha la galaan. Qodobka saddexaad ee ugu dambeeya aan isleeyahay ugu muhiimsan waxa weeye, ma doonaya inay ka hor yimaadaan danaha ay laleeyihiin dowladda Mareykanka. Way waxaa loogay dowladda Mareykanku inay si walba ay u taagartay dowladda Israa'iil. Marka maadaama dana ay ka dhexeeyaan wadamadan Yurubta ee dowladda Mareykanka, ma doonayaan inay ka hor yimaadaan danahaasi oo dowladda Mareykanku ay ka leedahay ama ay ku leeyihiin wadamada bariga dhexe.
Dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa sheegay in wadamada Yurub badankoodu hoos u dhigayaan dhibaatooyinkii bariga Qudus oo bilaabay gantaalada ay ku ridayaan ururka Xamaas Israa'iil, iyaga oo si bareer ah u dhaleeceeyay Xamaas oo keliya. Dhinaca kale, haddii aynu eegno dalalka Muslimiinta, madaxda Qatar iyo Turkiga ayaa si weyn uga hadlay xaaladda Falastiin. Badiba wadamada carabta oo qaarkood ay dhowaan xiriir diblomaasiyadeed la samaysteen Israa'iil, iyaga laftoodu waxay u muuqdaan inay ka dhaceen xaaladda Falastiin iyo duqeymaha iminka socda. Waa maxay haddaba sababta ugu weyn ee dalalkaasi Muslimiinta ahay uga aamusan yihiin ama si cad uga hadli waayeen waxa dhacaya? Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada London ayaan su'aashaasi weydiiyey.
Waad mahadsantahay Cabdi Xaafid. Runtii Muslimiinta ama caalamka Islaamiga marnaba kamay waxa weeyaan jeesan Falastiin seenu ka warqabno adduunkan. Waxa weeyaan awoodda ayaa la isu sheegtaa marka Mareykanku wuxuu ku sharay shanta dowladood ee golaha ammaanka fadhiya nuclearka haysta. Muslimiintana Pakistan mooyaane deeqid nuclear haysta ma jirto, iyadana xaqiiqda dhaqaalaha ay ka xun tahay. Marka haddii la eego caalamka Islaamiga markaad moodaa inuu soo kacayo Iran iyo waxa weeyaan Turkiga, haddii markaasi kuwaasi ay markaasi awoodda u helaan, hubka waxa dhici karta inay difaacaan. Laakiin inta ka horeysa Muslimiintu kama jeesan ama caalamka Islaamiga dhaqaalaha haysiin jireen, si macnawiyana oo niyada ayay u taageeri jireen oo mudaaharaad iyo inay waxay tusi jireen inay jiraan, iyada jabhadan jabhadaha jira oo dowladaha noocaas oo kale jabhad ayuunba wax ka gurta, jabhadaha inay taageeraan oo Xamaas iyo jihaad badee haddaanay Muslim taageer ahayn, oonu dhaqaale siin ahayn, oonu jaamacad siin ahayn, oonu hubka usoo tahriibin ahayn, deheerkan may gaadheen kolba ay marayaan.
Xaaladda Falastiin iyo Israa'iil oo muddo dheer soo jiitamaysay ma loo heli karaa xal waara? Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana.
arunti xal waa la heli karaa hadaan is indhi tirahayn sidaynu ka warqabno waxa weeyaan intaas oo xal ayaa la gaaray xalkii ugu horeeyey 1984-kii dhowr iyo 7-kii dhowr iyo 6-kii intaas oo xal ayaa la gaaray oo xitaa golaha ammaankii waxa weeyaan ansixiyey laakiin lama fulin sababtoo ah adduunkan imika awood baa laysu sheegtaa marka haddii xal la doonayo bal horta ugu yaraan 1976-kii qaanuunkii la dhisay ahaa in waxa weeye Israa'iilna ay intaa haysato imika ay joogto intan difal gharbiya iyo ghazana ay faraha ka qaado dowladda waxa weeye Falastiinna la dhiso ilaa intaas imika loogu taaglaayo Israa'iil oo diidan tahay inta xal la helayana oo waxa weeyaan xal waara la helayana runtii waxaan waa wax soo noqnoqonaya oo nimankana Falastiiniyiintu waxay soo arkaan inay yihiin niman waxa weeyaan dalkooda difaacaya ismalihi dhaawacan iyo dadkan ka dhimanaya iyo dadkan waxa weeyaan ayaa waxyeelaya sababtoo ah Algerian ka wada warqabno nus milyoon ayaa kaga dhintay Soomaaliya intaas qof baa kaga dhintay marka qofku xornimo doonayo waxa uu ma dhag jalaqsiyo
dadka ka faalooda arrimaha Falastiin iyo Israa'iil ayaa sheegay haddii warbixinada ay dalalka reer Yurub iyo Mareykanku ka soo saaraan xaaladda Falastiin ay isweydaarin lahaayeen oo ay xaaladdu ahaan lahayd Falastiin oo duqeynaysa Israa'iil maxaa isbedeli lahaa intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena Amuuraha Islaamka aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa isku soo dubariday oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
adeen saakan dhigistaal waan lagaynta waxa wajirada ku soo jeedinaya Caashi Ibrahim Aadan iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray inta markal ku midowno sidaa ay nabad galiyo
Don't know where, don't know Nolosha usub, 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 nolosha usub